habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha labaad sanadka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay wasiirka cadaaladda ee jabuuti oo ka jawaabaya qiimayntii midowda afrika ee doorashada ka dhacday dalkaasi maalintii jimcihii
wadanno badan baa jirta wadanno waxaa jirta independent commission baa vootka samaysacodbixinta nidaamis wadanno badanna waxaa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida faransiisko kale annagu waxaan nahay dad si faransiiskan ka dhaxlay baan haysanaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbo joogta oo ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo dhowaan lagu dilay magaalada london
meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo muslimba waa lagu dilay oon wiil xun keliya waddada taagan uma go'no dilinka wiil fiican iyo wiil xunba waa lagu dilay kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiyada ku jirana waa la dilay marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacad uu dhiganayay seeris iyeerkiisu ahaan spartime shaqana waa shaqaysanayay timeka uu of yahayna jin iyo boxing buu cayaaray boxing man buu ahaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada maraykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhowaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka florida trump ayaa sheegay in sababta iyo qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya maraykanka sida uu yidhi gobollada maraykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee maraykanka madaxweyne trump wuxuu soo jeediyey in la hubeeyo qaar ka mid ah macalimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuullada fikirkaasi ayay dad badani dhaleeceeyeen
booliska magaalada dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii bollywoodka ee caanka ahayd ee sare devi kapoor ay xafasho ahayd warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in sare devi oo 40 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubeyska ee musqusha hoteelkii ay deganayd sare devi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta hindiga ah sanadihii sagaashamaadkii markeedii ugu horreysayna waxa ay mateli jirtay kaalimaha caruurta
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta oo isniin ah sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu golaha ammaanka soo saaray uu keliya micno samayn doono haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga alquuta aysan wax badan sugi karin gargaar bani aadamnimo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaan dalka suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin sidoo kale wuxuu dalbaday in go'doominta laga qaado quuta si shaqaalaha gargaarka ay u caawiyaan kuwa gargaarka u baahan laakiin dagaalka quuta ayaa weli sii socda qaramada midoobay iyo kooxaha kor kala socda colaadda suuriya ayaa soo wariyey in isniintii maanta ay bariga quuta ka dhaceen duqeymo toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliyaha ayaa waxaa la xaqiijiyey in aaggaasi oo ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badnaa rayid
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Britain kaas oo burburiyay goob ganacsi iyo guriyo wali waxa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyay booliska waxa ay sheegayaan inaanay helin tilmaamo muujinaya in fal argagixiso uu xiriir la leeyahay qaraxa ayaa dhacay wax yar oo ka dib 7 fiidnimo xilliga magaaladaasi saraakiisha booliskana waxa ay dadka ka dalbadeen in ay ka fogaadaan wadada waxaana ay ku booriyeen warbaahinta inaanay arintan ay saadaal ka sii bixinin saraakiishu waxa ay intaas ku dareen in dadka laga daad gureeyay dhismayaasha iyo goobaha ganacsi ay dhibaatadu soo gaartay Leicester waxa ay 177 kilometir waqooyiga ka xigta magaalada London ee caasimadda dalka Britain
been one accentigistial warkaasi waxa wadan kaga imaanayay VOA Washington aan ku horeyno gudiga midowga Afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee Djibouti ka dhacday Jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay warbixinta ay ka soo saareen qaabkii doorashadu ay u dhacday gudiga ayaa ka koobnaa 38 xubnood oo laga soo xulay 22 dal oo Afrikaan ah oo ay Soomaaliyana ku jirto Idris Cabdi Dhaqtar waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxana uu ahaa xubinta Soomaaliya ee gudigaani ka mid ka ahaa wariyaha Ramadaan Muuse ayuu uga waramay qiimeyntiisa doorashadii dhacday
waxaan oran lahaa horta jawi fiican uu ku dhacay hadaan kaaga waramo ani waxaan leeyahay laha Djibouti waa wadanka kaliya ugu nabadgelyada fiican hadaad fiirisid adduunka kale waxa waa meesha kaliya oo waxa waa aan la yaabnay oo aan anaga habeenna waxaan jirnay deegaano kamid ah oo ka baxsan magaalada oo aad ugu fog oo la yiraahdo Galama iyo Diqli iyo Tachura iyo dhulkaas ayaan dhor habeen ku sugnayn waxaan la yaabay amniga ay haystaan waxaan ku aamanayaa madaxdooda horta waa amniga meel lamid ah meelo badan ayaan adduunka tagay oo Djibouti lamid ah kuligay markii Ilaah waxaan ugu barayaa inuu u sii siyaadiyo tan kale doorashadana waxa way waxay ka dhacday goobo badan ay ka dhacday codayn fiican baa dhacday inkastoo ay jireen ayadoo maalin Jimca ay ahayd oo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen gelinkii dambe ayay dadka aad u yimaadeen sidii la rabeen oo u dhacday dhinaca security-ga dadka ilaalinaya aad bay u fiicnaayeen waxaan aad u amaanayaa qaabka loo qaban qaabiyay iyo habka ay u dhacday waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo way anaga hadaan Soomaalinahay hadda waxaan sawir badan halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo xataa baarlamaanka ugu sheego waxaan meesha ku soo arkay waa magaalada Djibouti waa wadan aad iyo aad ah u degan dhinaca nabadgelyada haato dhinaca xataa soo dhaweynta dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhaweeyeen anagoo ka kooban African Union-ka iyo dad ka tirsan baarlamaanka African ahayn dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u direynaa dadkii nagu soo dhaweeyay meelihii aan tagnay goobihii deegaana ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu
way xageed ku qornaa dad u diray
anigu waxaan ku qornaa Diqle iyo Galama iyo dhinacaas ayaan ku qornaa
way xafiisadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen
waxaan ku aragnay si wanaagsan ayadoo u socoto hawshii waa taa warbixinta la siinayay dhammaan dadkii ka yimid maxallahay press conference-iga hadda la qabanayo waa maqleysay habku uu bixinayay maxallahay ninka anaga noo qabsanaa masuulka naga ahaa markaan aad iyo aad ugu faraxsanahay habka waxay u dhaceen
laakiin Idris dalilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii ana report-kii ana uu sameeyay gudoomiyaha gudidan African Union ee korjooga doorashada marka waxyaabaha la soo qaadan karo waxa kamida in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiilo u joogin ahzaabta mucaaradka waxa kale oo carabka ku dhuftey oo lagu xusay warbixinta in markii trend way dhacday inaan wakiiladii mucaaradka la gaarsiin waraaqihii ee natiijooyinka xafiisyadu sidee u soo kala baxeen tu kala saddexaad bay ku dareen oo xagga talabixinta waxay sheegeen uu sheegay gudoomiyahan gudida African Union ee doorashada korjooga Djibouti in la sameeyo gudi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qaban qaabisa doorashooyinka soo lama oran karo waxyaabahaas waa waxyaabo fara badan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo Djibouti
horta saad ogtahay waxa waaye waa wadan kaliya Afrika sidaadaba waxa waa ku cusub yihiin barnaamijyadan qalad waa iska dhici karaa laakiin badanaa waxaan arkay inay dadka dadaalayaan ayadoo maalin Jimca ay ahayd ay dadkana ay u badnaayeen inay nastaan ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicnaad laakiin waxaan anigu u arkay maxaa la lahaa in hawshi sidii la rabay ay u socotay laakiin daliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen taasna waa wax iska dhici karo waay laakiin meelaha anaga aan ku aadnay waxay u badnaayeen in ay hal xisbi oo UNB inuu maxaa la lahaa dhinacaas ay dadkii aada u taageersanaayeen markiin maxaa la lahaa xisbi kale oo meesha ka socda aniga
maxaa la isodhan karaa Jabuutiyan hannaanka dimuqraadiyadda kolkaad eegto aanba la qiimeeyo xagga dowladdo kale xagga shacabka reer Jabuutiyan biseylkiisa xagga siyaasadda maxaad ku tilmaami lahayd aragtidaada
kulli anaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walbaba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxaa la gaari doonaa higsi oo mar ay noqon doonto maxaa la lahay doorasho aad u wanaagsan laakiin hadday cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican tallaabada koowaad ay tahay oo ay hana qaadeen dadka Jabuuti
kaasi waxa uu ahaa Idris Cabdi dhaqtar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa guddi korka muraaqabeynayay doorashadii baarlamaaniga ee ka dhacday dalka Jabuuti waxana uu warramay wariyaheena Ramadaan Muuse
haddaba dhaliilaha la sheegay in la soo jeediyay ee ku saabsan inay goobaha tirinta codadka wada joogeen wakiilada mucaaradka iyo sidoo kale talabixinta ku saabsan samaynta guddi madax bannaan oo doorasho ayaan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh oo sidoo kalena ah sii hayaha wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti
dalil anagu ma arkina anagu in hambalyeeyeen baan arkay anagu taamahayo raporki waan arkay saaka waxaa jeedisid kuma qorin raporka
mid annagana soo gaartay waxay sheegaysaa in goobahii codadka lagu dhiibanayay inta badan in xubnaha mucaaradka aanay joogin marka taad aragtay maxaa ku qoran
abadan taamahay anigu demooyaan waxaan soo gaarsiiyay taas qoladii in Afrika kuuli way joogan dib iyaga u wareysta oo weydiiyay xabi goorta codaynta ay ragii ka maqnaayeen mucaaradku waa nambarkeedna goorduhu nambar ay leeyihiin
waxyaabaha ay sheegeen waxaa ka mid ah in markii codadka la tirinayay in mucaaradkii iyo muxaafidkiiba la saaray taa macnaheeduna
haye mucaarad iyo muxaafid midna laba saari karo deligeega ninka u fadhiya mucaaradka ama ninka u fadhiya muxaafidka ah waa uu fadhiyaa ilaa inta la tirinayo foodkii la dhameeyay
labada dhinac way joogayaan waa garta laakiin midowga Afrika waxyaabaha uu soo jeediyay waxaa ka mid ah in labada dhinacba la saaray marka adigu reportka aad haysid maxaa ku qoran
hadda ma hayada anigu waxaan ku qorin reportka midowga Afrika ay sheegeen waxay anaga saaka sheegeen in ay doorashadii si fiican u dhacday waxyaabo yar yar dhaway ay yiraahdeen way ka fiicnayd in tababar loo siiyadiyo ragani management ka vote ka sameynaya
guddiga doorashada
wax inta leeg wax khalad inta leeg oo dad la bixiyay kama hayaan raporku
marka khaladaadka yar yar oo ay leeyihiin uu dhacay way fiicnayd in tababar laga siiyo guddiga doorashada maxay ku sheegeen khaladaadkaas yar yar
waa macnaha saasi ku fadhin oo ninka madax ku raga biirooga vote meesha lagu codeynayo ninka fadhiya ama ninka delegeega sharcigiisa inuu sax u garanay delegeegu xaqbuu leeyahay waajibaadna wuu saaran tahay hadduu delegeegu sala ku xuiraaoo saalka o dhan baa sawiranayaa meesha lagu codaynayo dhan baa sawiranayaa ama dadka codaynayaan la hadalay delegeega shaqadiisa waxaasi maaha marka halkaas iyay naaqus ku tilmaameen iyagu laakiin waxaanaad sheegaysaan umahay in badan baa soo maray oo waan u tegay biro kasta waan eegay inay fadhiyeen inay wax meel dhibaato la sheegayna ma hayo raggani inii afrikaan kaga socday keligood ma ahayn seeniidii baa jirta qoladii commission madax banaan baa jirta oo waxa uu ka shaqayso kormeerka ka shaqaysa waxa anigu african unionka kama hayo independent commissionkana kama hayo
markay doorashadu dhacday kadib ma kulanteen midowga afrika iyo guddigii madax banaanaa ee dusha ka eegaya doorashada ma kulanteen oo ma ka wada hadasheen qaabkay doorashada u dhacday iyo inay ku qanacsanaayeen in kale
waxay sameeyaan press conference bay sameeyaan ay dadkoodan la hadlaan qof qof dowladdu loo kulmaan reportkoodana wayna siiyaan reportkoogaa ma ka akhrisanaa wixii recommendation iyo wixii laga ka bedelay
haye maxay ku taliyeen
iminka waa diga fajicisaba waxaan adii akhriyay sidoo dhan waxaan u maleeyaa inaa report aan sax ahayn kusoo gaaray
qaybaha anagu aan haya ee sheegaya in dadkii mucaaradka ahaa iyo muxaafadkii labadiiba la saaray markii codadka la tirinayay, iyo sidoo kale in ay ku baaqeen in guddi madax bannaan oo doorasho la sameeyo doorashooyinka soo socda ee dalka Jabuuti. Intaa ma ku qoran tahay warbixintaad haysaan ee midowga Afrika?
Guddiga madax bannaan way ku qoran tahay, laakiin guddiga madax bannaan iska jiraabadi oo waxa shaqadiisu inuu vodka manaajgareeyo, maaha inuu wuxuu ka shaqeeyaa isagu kormeero weeyaan in liisaskay sax yihiin, in voodkii qalabkii voodka u dhan yahay. Waxaasunbu wasaaradda arrimaha gudaha ee voodka manaajgareys ayuunbuyuu dusha ka kormeeraa inay qalabkii soo dhanaysiisay, inuu wax maqan yahay, waxaanbay ka shaqeysaa. Laakiin taa waa ugu jirta, waa runtaada taa ay sheegayaan.
Taa macnaheeda markaa ma wuxuu yahay guddigii hadda doorashada
maamulayaan? Wadano badan baa jirta, wadana waxaa jirta independent commission baa voodka samaysa yaa codbixinta nidaamisa. Wadano badanna waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida Faransiisko kale, anagu waxaa nahay dad administration, marka xeer administrationka la eego si Faransiiskan ka dhaxlay baan haysanaa. Annaga hadda sida Faransiiska iyo sida Jabuutiba, wasaaradda arrimaha gudaha yaa voodka yaa poolinga manages maamulka.
Waa garta marka haddii guddigii doorashada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladdu ay lahayd ay maamulaysay, marka
guddi maaha, waa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa voodka maamusha.
Waa garta
waxaa jirta guddi madax bannaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsanay, oo dad waxaa ku jira civil society-ga ku jirta, waxaa ku jirta dad departamentoyo kale ka socda, waxaa ku jirta xaakimiyo. Kuwaasi waxaa la dhaha independent commission baa la dhaha. Waxaa la sameeyaa markuu voodku soo dhow yahay, saddex bilood ka hor baa la sameeyaa intuu voodku la gaari. Marka kuwaasi shaqadoodu waxay tahay inay eegaan voodka hortiin stalin isku diyaariyey, voodka in maalintu dhacayo inuu sax loo sameeyey, iyo voodka wixii laga bedelay ma recommendation iyaguna sameeyey.
Marka haddaad ii soo koobto, markii doorashada codadkii la dhiibtay markii la tirinayay, goobihii codka lagu tirinayay yaa joogay? Mucaaradka yaa uga wakiil ahaa? Muxaafadka yaa uga wakiil ahaa?
Waxa weeyaan goobaha codka laga bixiyey marka la xiro ay saxaradaha la tirsanayo, waxaa jooga ninka meesha ka mas-uula, waxaa jooga ninka sekretaarka, ninka waqorqoray, waxaa jooga laba oday daawadaadooda lagu soo qaato dadka kina kala dhabaan loogu talagalay hadday isqabsadaan, waxaa jooga xusbi kasta ambulansi group kasta oo liistigiisu meesha taal, mucaaradku uu fadhiyaa, muxaafadkuna uu fadhiyaa. Wax mucaafid gaar amba mucaarad gaara oo laga saari karo ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, sidoo kalena ah siyaayaha wasiirka arrimaha gudaha. Goorna wadayuu khadka telefoonka ee Jabuuti iigu warramayey. welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethoobiya ayaa dhowaan sheegay inay xabsiga ka sii daysay maxaabiisa dhan ilaa iyo 1,500 oo qof oo loo haystay dembiyo kala duwan. Haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka ayaa soo jeediyey eedeyn ah in dib loo xiray qaar ka mid ah dadkii la sheegay in la sii daayey. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu sheegay in uu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Ethoobiya, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis. Nuur Xasan Nuur Bukhaari studio la fadhiya ayuu uga waramay sida uu arko maxaabiista la sii daayey.
Walaal, waad mahadsan tahay marka hore. Sababta aan idinla soo xiriiday waxa weeye war dhowaan la sii daayey oo idinkoo keliyataan ahayna ay dad badan sii daayeen oo lagu farxay oo ahaa in 1,500 oo maxaabiis ah laga sii daayey xabsiga dhexe ee magaalada Jigjiga. Warkaasi oo markii dambe soo xaqiijinay in aanu jirin oo sida wax loo sheegay ee loo buubuuniyay aanu u jirin. Dadku waa la sii daayey, markii hore waa laga soo saaray, markii la geeyey hoolka weyna shararku ay ka dhacaan ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan lagu magacaabay Jigjiga ku yaalla, oo halkaasi xaflad fiican iyo ay wax ka dhaceen, ayaa dadkii 180 ka badan isla xabsiga lagu celiyey. Taasaa markaa niyadjab weyn ku keentay warkii oo soo baxay iyo dadkii eheladiiya ku farxay, iyo wasii wa isnoqon waayey markii dambe. Dadkii maalmihii dambe ay meeshii ku noqnoqdeen oo ku noqnoqdeen oo iyako weynaya ay meeshii kasoo noqdeen. Waxaanu ka helay dadkii eheladooda
ahaamaxamed, maxaad ku xaqiijin kartaan in dadkaasi la soo daayey dib loogu celiyay xabsigii laga soo daayey?
waxaan ku xaqiijinaynaa marka sab waxaanu ku xidhanahay bulshadeena waxaan marnaba qarsoomi karayn in dadka xidhan iyo kuwa dhowaan xitaa la xidhay iyo dadka eheladooda oo meel kasta kasoo hadlaya inkastoo dee meeshii hadalkaygiiba uu iska dhib badan yahay oo aanay aada uga hadli karaynin oo dadku ay isleeyihiin magaranaysaa bilaa xabsiga lagu sii adkeeyaa haddana dadka intaas leeka aynu farahooga arkaynay oo la soo daayay ma jiraan wax ka suurtagalayna aada buu u yar yahay islamarkaana amarku wuxuu ahaa marka horeba amar kaga yimid ee xagga dowladda dhexe ee ma ahayn amar dowladda maamulku ay samaysay iyo dee magaranaysaa fal fiican ay dowladdaas ku kacday may ahayn amar xaggaa kaga yimid ay buu ahaa si loo tuso markaa dadka in amarkii socday ayaa cajladahan iyo videogan iyo waxaa laga duuray deetana isla halkii baa lagu celiyey takale taa kasii daran waxa weeyaan etoobiyada kale marka qof la sii daayo sida ninkii doctor maraari gurin oo kale iyo dadkii xabsiyada laga fasaxay oo siyaasad dowladda dhexe dhammaanteed ay qaadatay dhawaan ahayn si dadka loo dejiyo ayaa waxaad arkaysay in qaraabadoodu ay ugu tegayeen halka laga soo deynayo jeelka islamarkaa ay shirar qabanayeen ay dadkooga la hadlayeen dadkooga dhexgelayeen wax askar oo daba socota iyo waxa ayaanad arkaynin kuwansa inta basas lagu soo qaaday iyagoo la ilaalinayo weli maxaabiisa ayaa howlka la keenay isla basaskii baa lagu celiyay haddana iyagoo sidii una wax yar oo fara ku tirisaa laga soo qaaday oo lagu xireeyey meel macadka managementka la yidhaahdo oo la yidhi waxaa lagu barayaa magaranaysaa technika iyo farsamo gacmeed iyo waxaas kuwaasina waa kuwii xabsigooda marka horeba dhammaystay taa kaaga sii darane ta kale aan ka yaabanahay waxa weeyaan halka lasii deynayo dadkii mucaaridka ugu adadkaa etoobiyada kale sida doctor maraari gurina ninkaan soo sheegay oo kale iyaa halkan la xidhayaa dad aan siyaasadaba ku jirin bulshadana magac ku dhex lahaa sida doctor xasan cabdullaahi bade oo kale oo loo haysta in qaraabadoodu ay bannaanka ka hadleen xataa iyagoo waddanka dhex jooga may hadal qaraabadooda la yidhi waxay ka hadleen bannaanka waddanka oo dowladda wax ka soo horjeeday ku hadleen marka waxyaalahaasoo dhan markaad eegto waa wax aan la qaadan karayn islamarkaana aada looga xumaado toddobaadkiina soo dhaafay oo keliyata waxaan soo xaqiijinay ilaa 3-6 qof in la xidhay oo isla arrintaa darteeda loo xidhay oo u badnaa da yar weliba
maxamed dowladda waxay sheegtay in dadkaasi ay soo deysay kadib markii cafis loo fidiyey marka adiguna waxaad leedahay dadka lasoo daayay dib ayaa xabsiga loogu celiyey marka maxaa isleedahay maxay tahay sababta ku kalifaysa dowladda inay haddana dib ugu celiso xabsiga dadka ay cafiska u fidisa
wallaahi dadkan marka horeba dembi saasoo lagu haystay maana jirin midda kale sababta loogu celiyey waxa weeyaan marka horeba ma ahayn amar ka soo go-ay dowladda deegaanka wuxuu ahaa amar ka yimiday dowladda dhexe oo haddii aad la socotaan dhowaan waxaa la sii deynayay maxaabiis tiradooda lagu qiyaasay ilaa 6,000 oo qof oo la sheegay badankooga inay siyaasadda u xirxirnaayeen waana siyaasad guud oo ay qaateen xisbiga EBRDF oo waddanka ka taliya kadib markii kacdoommadu ay aada u bateen ayaa la ysku dayay dadkani maxay ku degayaan markaas baa lasoo jeediyey in xabsiga weyn ee adsooga ku yaalle maakalaawe la yidhahdo center in la xidho in maxaabiista siyaasadda u xidhan oo dhan la sii daayo waa dalabaadkii shacabka kacay ay dalbanayeen bay ka mid ahayd wax guud oo markaa xaggaa ka yimiday buu ahaa marka horeba ma ahayn wax halkani ka bilaabmay oo ku dhammaaday
waa gartay la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka ethiobia oo ay v o a du khamiista wareysatay waxa uu inoo xaqiijiyey in maxaabiistani ay isugu jiraan kuwo galay dembiyo dil kufsi iyo wixii lamid ah marka ma yihiin kuwo dembiyadaasi galay mise waa maxaabiist siyaasadeed
waxa tililka markaa joogtid dadka waa la iska xidhaa qof alla qofkii lagu tuhmo in uu qolyaha dhaqdhaqaaqa amabase magaranaysaa kasoo horjeeda sa waddankaasi u socdo lagu tuhma in uu xitaa niyadda ka taageersan yahay waa la iska xidhi jiray dad badan oo waxa ku jiraan maxkamad la soo taagin dad badan oo waxa ku jira matalan baxitaa dowladda dhexa inta ay 12 tusaale fiican waxaa kugaa 12 qof baa laga soo daayay bishan dhexdeeda oo maxaabiista laga soo daayay xabsiyada dhexe ee dowladda dhexa ka mid ahaa oo soomaaliya 12 qof soomaali bay ahaayeen jijiyo markay yimaadeen baa isla markiiba la qabto la xidhay maadaama eheladoodu ay dhaqdhaqaaq dhowaanahan ka sameeyeen siiba magaalada joogna minneapolis oo dulmudiid oo laga hadlay magaranaysaa xadgudubta meesha ka jira maadaama ay dadkii ka hadleen qaraabadoodii halkan joogtay iyaa ayaa kalena loo beegsanayaa oo loo xidxidhaya
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo sheegay inuu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida ethoobiya oo isagoo ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka khadka taleefonka ugu waramayay nuur xasan nuur bukhaari
dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta ethoobiya gaar ahaana kuwa ismaamulka soomaalida ethoobiya balse aysan weli inoo suuragelin inaan khadka telefoonka ku helno wakiiladooda warbaahinta hase yeeshee khamiistii dhoweyd waxaan wareysanay maxamed bile xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar isaga oo ka hadlaya maxaabiista la sii daayay ayuu falastiin axmed iimaan u sheegay sidan
dambiyada
magaranaysa loo haystay loo xiray waxay ahaayeen horta dambi qofku ku galoonba horta sharciga Itoobiya sidoo dhigayo qofku hadii uu dambi galo uunbuu magaranaysa xarunta dhaqan xelinta magaranaysa gali karaa uunbuu gali karaa dambiyo kala duwan ayay galeen baa dadkani ay ahaayeen baa dambiyadooda waxa weey waxa kamida kuwa magaranaysa kuwa qof dilaa ku magaranaysa ku jira kuwa dad daayaba ku jira kuwa dad qofsada ku jira kuwa nabadiida ku magaranaysa ku jira kuwa magaranaysa ilaan lagu qabtay magaranaysa iyagoo falal dambiyada gacmaha kula jira ayaa ku jira kolka dambiyada magaraasa lagu eedeeyay dadkani waxay heeday maxkamaddu markii hore ku xukuntay dambiyadoodu aad bay ku way kala duwan yihiin waxaana magaraasa la mariyay sidoo habka haaba magaraasa loo magaraasa xukunka markii hore u mareen baheed oo magaraasa ay jeelka dhexe magaraasa ugu jireen xarunta dhaqan celinta dawladda Soomaalida Itoobiya ee jira
madaxweynaha caafiyey markaa dadkan
kadib markii ay gudiga magaraasa gudiga magaraasa ay bayaankan lagu aasaasay ee xal iyo waajibaad uu ka saaran yahay arrimahan dhaqan celinta maxadiista uu ka saaray codsigoodii magaraasa dadkan ay u soo gudbisteen intoo maanta uu dhacayna ma markastina magaranaysa too isma la sameeyeen taas iyey magaranaysa kadibna go'aanka ugu dambeeyayna madaxweynaha dowlad deegaanka iskale markay gudiga magaranaysa ay soo dhameeyaan oo uruuga waxay u gudbinayaan madaxweynaha soo dastuur sheegayo madaxweynuhu kuma dambeeyna xusinaya go'aanka xubnaha magaranaysa ee xafiiska dalbaday in magaranaysa xafiiska magaranaysa lagu sii daayo
maxamed bila xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Umar waxaana uu khamiista u waramay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waana 26-ka bisha februari sanadka 2018 idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah cashe ibraahim u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban ku soo dhawaada
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyaasha gobollada maraykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhowaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaala gobolka florida trump ayaa sheegay in sababta iyo qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxaa hadda ka dhacaya maraykanka sida uu yiri gobollada maraykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee maraykanka madaxweyne trump wuxuu soo jeedayey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuullada maraykanka fikirkaasi ayay dad badani daleeceeyeen
booliska magaalada dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii bollywoodka ee caanka ahayd ee saari defi kabuur ay hafasho ahayd warar hore u soo baxay ayaa sheegayey in saari defi oo 40 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markii dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareenna waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyada oo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubayska ee musqusha hoteelkii ay deganayd saari defi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta hindiga ah sagaashamaadkii markeedii ugu horreysana waxa ay matali jirtay kaalimaha caruurta
wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington dowladda soomaaliya ayaa mar kale sheegtay maalintii shalay in la bilaabay wareeg kale oo howlgal dhinaca amniga ah gudaha magaalada muqdisho haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa amniga magaalada muqdisho iyo dalka ee xilligan su-aashaasi ayaa wariyaheen cabdulqaadir maxamed cabdulle uu hor dhigay doctor xasan sheekh cali nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga ee soomaaliya
marka laga hadlayo amniga ama nabadgelyada qaranka marka laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hadlo laakiin laba arrimood loo kala qaadi karaa marka u horeysa inuu yahay amni ciidan iyo amni qaran oo ah amni siyaasadeed bulsho dhaqaale diimeed fikir inuu yahay marka hadii aan u leexano ama aan isdhaano si toos uga hadla amni ciidan macnaheedu waxay markaan u qaneysaa inaan qaybihi kale aan hilmaano oo markaas aan ciidankii aan kaliya aan fiirino askari iyo qori aan fiirino arrinkaas asaga ahna wuxuu keenayaa inaanan si sax u fahmin waxa looga jeedo amniga qaranka ama nabadgelyada qaranka nabadgelyada qaranka waxaa looga jeedaa inay tahay nabadgelyo siyaasadeed nabadgelyo bulsho nabadgelyo dhaqaale nabadgelyo fikir nabadgelyo diimeed inay tahay la rabaa marka haddii aanan ka shaqeyn nabadgelyadii mataqaanaa diinta nabadgelyadii dhaqaalaha nabadgelyadii bulshada nabadgelyadii siyaasadda nabadgelyadii qaanuunka tii cadaaladda haddaana ka shaqeyn oo aan ka fikirno keliya wiil dhallinyaro qori wata iyo dhagax meel la dhiga markaa kama hadlayno nabadgelyo kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa nambar aad u yar oo kamida qeyb kamida qeybaha dowladnimada hadda markaa hase yeeshee haddaan usoo laabto securityga haddaan usoo laabto waxaa us yani hal sano ka bacdi ma dhihi karo dib u dhacna waa la sameeyey ma dhihi karo sababtoo ah ma rabo dadka inaan niyad jabiyo horumarna waa la sameeyey ma dhihi karo sababtoo ah ima muuqato horumar la sameeyey marka waxaan dhahaynaa culayskii ka hor culayskii amni ee jiray hal sano ka hor kii unbaa weli jira waxaa jirta farsa maxumadii hal sano ka hor jirtay ayaa weli jirta waxaa jirta mataqaanaa aragti gaabnidii aragti gaaban inaan qofku gaara ku eedeeyo ma rabo laakiin inaan si saxa loo fahmin amniga qaranka hal sano ka hor ayaa weli jirta saas darteed dib u dhaca la
sameeyfarsa
maxumadii waxaan kala jeedaa wixii hal sano ka hor la isticmaalayay instrumentigii ama methodkii ama farsamadii la isticmaalayay wax laga bedela ma jiraan wuxuu waa sidoodii wiilasha waa sidoodii tababar lama siin taliyaasha waa sidoodii aqoontooda kor looma qaadin fragmentedka kala daadsanaanta iyo habacu waa sidoodii tight ama dhexda lagama dhuujin hogaanka iyo aragtida siyaasadeed iyo shiibka mataqaanaa amni ee qaranku ama dalka uu yeelahayo waxba lagama bedelin dadaag soo la sameeyo
rosar si gaar aan dul istaagno amniga muqdisho waxaad og tahay in la bedelo taliyaal ciidan in la magacaabo taliyaal ciidan haddana iyadoo dadaalada ay socdaan oo dabcan dowladdu ay ka ogol leedahay in amni wax laga bedelo soomaaliya waxaa ka dhaca qeerarka ugu weynaaye qaarada afrika ka dhacay laba casha ka horna afartan wafaa dhimatay xagee iska helini laadahay dadaalka dowladda iyo
meel kale iskama dabool dhibaatadu waxay tahay macnaha sida dowlad loo dhiso uma dhisohayna macnaha marka haddii sida dowlad loo dhiso aanan u dhisayn oo aana rabno sida dowlad saxa loo dhisay wixii laga rabay haddii aan rabno inay soo baxaan ma suurtagal ma aha markii the whole average ma rabo dadka soomaali inaan niyad jibiyo ama aan ka dhigo dadku inaysa waxba garan qof kasta oo soomaali ah oo xil haya waa ixtiraama qiimo gaarhuna igu fadhiya laakiin haddana waxaan rabaa dadkayga iyo inay ogaadaan dowladnimadii saxda ahad ma dhisowhayn dowladnimada saxa waxaa loo baahan yahay sidaa hadda marka aan sheekaysanin aan kuu sheegay war dowladnimada waxaa la rabaa marka hore in lagu keeno dowlad ay jirto dhexe oo xoog leh oo awaamirteedu ay shaqeyso oo looga wax kasta looga dambeeyo inuu jirto soomaali waxay tirahdaa dhirigii fara badiya waa fuud xaraaraadaa macnaha ma laha maanta soomaaliya hogaankeeda meel loogu xariiro of course madaxweynaa jira ra-iisul wasaaraa jira laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa libaax ilka aan lahayn oo kaleeto waaye wixii ay dhahaan oo amarkooda lama shaqaynayo wuxuun ugu shaqaynayn shaybka sida dalka loo sameeyo haayo na kuma shaqaynayo dastuurka la qorayna uma ogolaanayo inay awood isticmaalaan xoog iyo xoodana uma hayaan taas waa mid midda kale waxay tahay haddii taas la waayo marka waa tii hoos kasoo dhisid isfaham bulsho ama itifaaq ijtimaaciya ama social agreement ama social contract oo sax ah oo dadka soomaali ay iskala qeyb qaadahayaan oo iyagu ay tuulada soo dhisayaan oo degmada dhisayaan oo gobolka dhisayaan oo dowlad maamulgoboleedka ay dhisayaan oo qaranka ay xoojihayna ma hayno marka dowladna waxay ku timaadaa laba arrimood dadku inay rabitaankooda isku darsadaan oo rabitaankaasi ay xoojiyaan oo ay dowlad ka dhigaan waa lagu shaqeeyaa dowlad kaleetoo dusha uga timid ama ha noqoto military ama koox kale xoog leh ha noqoto ay dusha uga timidna iyaduna waa shaqeysaa soomaaliya labadiiba lama haayo dadkina ma heshiiyo haayaan oo lagama shaqeeyo haayo dadka soomaali in inta heshiyeen dowlo ay dhistaan maxaa hortaagan see loo dhisaa waa sheeko kaloo dheer waa okay waxaa kaleeto oo aan lahayn dowlad xoog leh oo dadka amar sii kartana ma hayno waxaan haynaa dowlad oo dadku ka xoog badan yahay oo hadda hadaan soo qaato saldhiga dadka waxaan u sheegaa saldhiga degmada waa biri hadaan tagno waxa hortaagan asgiri haddu u bato aaka ay ku jirta shan daba jeex ay shan xabado haysta laakiin waxaan lagaayaa diriskiis inuu diris leeyahay nin haysta qorga ay dhahan daba jeex ama dhishiik haysta aad diris la ah haddii ay noqoto marka labadaas inay isqabtaan yaa adkaanaya ninka qorga daba jeex haysta adkaanaya booliska waa laga adkaaha booliskuna waa ninka qaabilsan fulinta sharciga
amniga muqdisho kale dowladdu sidii wajahaysay wadooyinka khirta dhagxaan bay dhigtay ujeedkuna wuxuu ahaa dabcan in amniga iska bedelo sidee bay kulama wadatan
waxaas waxba ma taraayaan sababtu saan hore kugu sheegay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo dadweynaha isma bedelin oo waa sidiisii and actually waxaa la rabaa state society connection dowladda iyo dadweynuhu inay isku xiran yihiin dowladda iyo dadweynuhu waxay isku xirmayaan oo keli ah dadweynuhu markay arkaan dowladdu inay wuxu qabanayso dowladdu marka dadweynuhu markay dowladda ku xirmayaan oo ay bixinayaan loyaltiga ay bixinayaan oo daacad u noqonayaan waxay rabaan in retain ama service in loo adeego marka haddaad tagto suuq bacad aad tagtid dowladdu iskoolay furta ilmuhu ma aadaan isbitaal ay dowladdu leedahay ilmuhu ma aadaan maxkamad ku taala suuq bacaad oo si sax oo cadaalad u shaqeysa ma jiro saldhig booliis oo si sax u shaqeeya ma jiro koronto iyo biyo dowladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan marka saas darteed dadka degan eegas dalkuna waa la mid maxay dadka dowladda ku taageeraan oo uga bedelahayn taageerada ma jirto waay okay maxaa la rabaa marka hadday saas tahay marka maxaa la rabaa marka in la isweydiiyo la dhaho war say ku dhace dowlad say ku dhacday soomaaliya in loo sameeyo dowlad aan sameyn karin adeeg bulsho si ay u hesho taageerada dadweynaha marka meesha qaado ka jira meesha waaye marka dowladda marka waxaa la rabaa marka in la abuuro dowlad kasban karta kalsooni dadweynaha markay kasbato ayaguna taageera markaasaa amniga laga shaqeyn karaa oo dadku waxaa la rabaa dadku hubka waxaa rabaa inay soo wareejiyaan waxaa la rabaa dadku inay sharing information la sameeyaan mataqaanaa ciidanka dowladda waa inay ku kalsoonadaan trust confidence and now this mataqaanaa issues ma jirto marka hadaysan jirin macnaha waxay tahay marka wiil baabuur saaran oo baabuur cabdibil saaran oo aa ka heesta oo dadka wadada taaran dad wadada maraaya xabada uga leexsanaya ma abuuraya dadweynuhu kalsooni kuma siinayaan
kaasi wuxuu ahaa doctor xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga waxa uu muqdisho ugu waramaya wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho ku soo diyaarisay saynab abuukar
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bilaabay qorshe cusub iyo howlgal ballaaran oo wax looga qabanayo ammaanka iyo xasiloonida caasimada muqdisho kadib weeraro iyo qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho ay dad badan ku dhinteen dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in si ka duwan sidii hore ay dowladda u wajahdo qorshaha xasilinta muqdisho halka kuwo kalena ay ku talinayaan in taxadar dheeri ah la siiyo ammaanka gobolka mas-uuliyaddiisana lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qaybgalaya xasan axmed cilmi xasan dalab sargaal hore uga tirsanaa ciidamada soomaaliya iyo amiin saxana haaraan abwaan dhiirane oo ah aqoonyaha soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan waxaan ku horeynayaa xasan dalab sideed u aragtaa in ammaanka magaalada muqdisho wax looga qaban karo
nolosha bilcaadanku waxay ku dhisan tahay waa amniga haddii amni la waayo dowladina ma jirto nololna ma jirto nabadina ma jirto waa markaas waxaan qabaa marka dowladdu way fiican tahay inay baraarugto oo ay ku dhaqaaqdo waxqabasho laakiin anugu waxaan dhihi lahaa labada shabeelle marka hore ha la galo ha la tago markii lasoo nadiifiyo markaas kabacdi in dalka oo dhan meeluu jiraba markaa meel dhinac walbaba loo bixi karaa dhinac walbaba markaasna xamarna la imaan karaayo wax kasta laga qaban karaa laakiin bad soo socota inaan ka hortagno maya dhibka kaga dalka yaalla waa labada shabeelle marka u horeysa labada shabeelle weeye saldhig weyn ayaga marka hore ha la tago ha la nadiifiyo markii la nadiifiyo markaasaa amar loo soo degi karaa, dhinacii la rabana la caadi karaa. Laakiin labadaas intay fadhiyaan maya.
Aad baad u mahadsanta xasan dalab, dib baan kugu soo laaban doonaa. Amiin saxane,
dee soomaalidu waxay tiraa haddaan la rogrogin rag ma helin, arrinta waa la rogaa. Muddaa waddada lagu soo socday, markii dee wadda lagu socda ee waddadii la arka waxay tahay waa la bedelaa. Anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyadda dhan ee amniga ha la bedelo. Horta dowladdu hadday ammaanka ay tiri waxbaan ka qabanaynaa, aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay nolosha oo dhanna, sida saaxiibkay sheegay xasan dalab, dee nolosha oo dhan amnigay ku xidhan tahay. Marka anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyadda ha la bedelo oo gobolka Banaadir waxa la soo gaaray maalinkii lagu wareejin lahaa, maadaama uu waddanku yahay waddan federaal ah, maalinkii amniga iyaga lagu wareejin lahaa ee loo tirin lahaa xilka ilaa maxaan ku idhaa degmo, ilaa xaafad, ilaa toban tiriye, ilaa qoys iyaga lagala xisaabtami lahaa gobolka Banaadir yaa la soo gaaray baan anigu saynabay odhan lahaa. Xudunta meeshu yidhi waa labada shabeelle may madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jiray. Soomaalidu tidhaa magaalo madaxdii Muqdisho weeye, codunta dhibku waa gobolka Banaadir. Marka gobolka Banaadir wax laga qabta xasan dalab, kolkaasaa labada shabeelle loo gudbayaaban adeeraan ku leeq.
Waxaan dib ugu laabanayaa xasan dalab, waa degaysanaysaa dooda Amiin Saxane. Wuxuu leeyahay waxaa la joogaa waqtigii gobolka Banaadir mas-uuliyadda amniga uu la wareegi lahaa, adigu taa ma aragtaa?
Maya, maya, waxa weeye gobolka Banaadir awooddiisa ma dhammaan karto amniga xamar, barkee ciidamadii oo dhan in la yidhaahdo gobolka Banaadir baa la wareegaya dowladda hoose iyo xoogaa baliisa macquul ma ahan. ciidamadii xoogii dalka iyo nabad sugid iyo baliis iyo wax walba isugu tegay ayagiibaa hakin waayey, se dowlad hoose iyo baliis waxa u qaban karayaan, maxay qaban karaan? ma jirto. waxa weeye ciidamada Soomaaliya oo dhan waa inay xamar ka shaqeeyaan markii shabeellooyinka lasoo dhameeyo. markaas ka bacdi ciidanka dowladduna inuu kala xaraba maaha. maxaa gobolka Banaadir weli lama arag, lamana maqal, lamana sheegin gobol laleeyahay ka shaqeeyaan dowladda hoose iyo baliisi. xamar waa xaruntii dowladda iyo ummadda Soomaaliya, waa wejigii Soomaaliya oo dhan. haddaba lama siin karo oo lama oran karo gobolka Banaadir lama dhihi karo keliyaha lagu wareejiyo. waxa weeye gobolka Banaadir wuu shaqaynayaa, laakiin waa in ciidamada oo dhan la adeegsada kul hawlgal wadajir ah waa in la wada qabto.
waxaan siinayaa Amiin Saxane.
Saynabay saaxiibkay horta aad buu mahadsan yahay. soomaalidu waxay ku mahmaadaa hasha labada geel jecel dhexdooda dhir waa ku dilaa. bal eeg hadda tusaale yar baan idin siinayaa. khamiistii bay dowladdu ka digtay oo waxay tiri war khatar baa soo foolo, qaraxyaa soo foolo, dhib baa soo foole, war ha laga digtoonaado. jimcihii bay dhacday golta looloyin baa jira. gobolka Banaadir ruuxba ruux ku haleebu ku baaba'ay, hasha labada geel jecel buu noqday, dowladdu way digtay, dhag baa jilaq loo siin waayey, kabacdi dhibkaad ogeyd baa dhacay. anigu waxaan odhan lahaa gobolka Banaadir xilkaa loo tiriyo darawalka, hal darawal baa gaadhiga wada, 200 waxa laga yaabaa inay saaran yihiin dushiisa oo dad ah. haddaba waxaan odhan lahaa Saynabi, anuu hadalka doonaya inaan ku sii rafto aan diidayo, gobolka Banaadir waa la soo gaaray xilligii loo tirin lahaa ee la odhan lahaa qof iyo qoys iyo toban iyo xaafad iyo degmaba adaa lagaala xisaabtamayaa. maalintii la odhan lahaa waa la joogaay. haddaynaan indhaha iska ridayn, dalku waa federaal, shaqadooda ha loo daayo, gobolka Banaadir shaqadiisa ha loo daayo.
haye xasan dalab,
anigu waxaan ku leeyahay dowladdu horta way dadaashay, way dadaashay, aad bay u dadaashay, laakiin haddaysan dadaalin waxaan wax kasii daran baa dhici lahaa. oo waxaa laga yaabaa ilaahay inuu lagu badbaadiyey digniintii, oo intaas waxbaa la raadinahay. marka digniintii baa lagu bixiyey, waa kahortagna waa la sameeyey, istaakalna way ku noqdeen meelahay rabeenna nimankii may gaadin. intaasaa dowladdu horta ku dadaashay. haddaba marka waxaan leeyahay walaalayaalo, waa intaas oo lagu sii daro kow. markeeda kale yaan laga harin mahadda ka bacdi baabuurkii waa lasoo sheegay, hadal maaha, ciday ku siisaa haddaba gasho ah. maxaa laleeyay waa lasoo sheegay, ninka sheegay muxuu haray?
haye Amiin, waad dhagaysanaysaa dooda xasan dalab.
dowladdii iminka balme, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay cid u xilsaarto, ma garanaysaa abnigii. dowladdii baa marka waxay leedahay dhib baa dhici doona, halkaa gaadhigu waa noocaa, xilligaasuu dhibkaasi dhici doona. dawladdii baa sidaa leh. dawladdu marka waxaa la doonayay inay ficil ahaan wax uga qabato ee inay iyadu ma garanaysaa ee orally ay uga waranto. hadda lama doonin, lama doonin mas-uuliyaddu iyada saaran tahay. waxaan anigu odhan lahaa bilmatar waxaa kale horta aan aad uga yaabnay soomaaliya oo dhan aan weydiin lahaa oon caqligaba geli karin. arrintaa waa la fashiliyey, laakiin saddex qof baa ku dhimatay. anigu waxaan u arkaa riwaayad la dhigayo. dawladda waxaan leeyahay ammaanka adigaanu kuu dhiibnay oo ummaddu kuu wakiilatay adigu wax ka qabo. ha odhani dawladdiiyey gaadhi baa inoo soo socda, laba taayir buu xagga sare ku wataa, alaab kalena dhexda ugu jirta oo yaad uga sheekayn.
haye xasan dalab, waad dhegaysanaysaa dooda amiin saxane. wuxuu leeyahay waxaa lagama maarmaan in qorshaha howlgalka ammaanka muqdisho in wax badan laga bedelo.
waxa weeye dhiirana shaqadu waa shaqo culus, adeer sidaad moolaysa maahan. meel yar baad ka fiirinaysaa nin naftiisa isagu dhimanahaya oo naftiisa soo qadamay nin la macelin karaa. waxa weeye waa la dadaalay, waa la dadaalay adduunka oo dhan bayna ka dhacdaa arrintan. meelihii naga waaweynaayo dadkii aanu waxaanay ka dhacahayaan annagu waxgee joognaa, waxbaa naga baxsanayaan, waxna waa badbaadinaynaa, waana mar dhowna waxaad arki doontaa iyadoo lasoo xareeyay waxaan odhan.
haye amiin saxane.
ha xasan, amniga kuma diidani, waa amnigu waa culus yahay. waxa weeye amnigu waa culus yahay, mana hadda in dawladdii ay markii wax dhacaan wasiir la bedelo, haddana taliyo kale la sameeyo, haddana ma garanaysaa mid kale la keeno, sidaa maaha. tusaale yar haddaan ku siiyo, gobollada dawlad goboleedadu iyaga ammaankooda suga. gobolka banaadir haddii marka iyaga shaqadooda loo dayn lahaa oo lagu wareejin lahaa ammaanka, waxaan qabaa amnigu inuu wax badan iska bedeli lahaa.
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, dhowr jeer bay magaaladu wax ka dhaceen. maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay? dowladdana maxaa la gudboon si ammaanka wax looga qabto? xasan dalabada kugu.
waxaa lagu nabadayn karaa magaalada muqdisho iyo laba shabeelle. markii laba shabeelle lasoo qabto, labada shabeelle lasoo nadiifiyo xamar, iyadoo il gooniya lagu sii ilaalinayo, markaas ka baxay xamar la nadiifin karaa. laakiin labadii shabeelle loo taagan maya, anigu ma qabo.
amiin saxan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan, waan isla soo gaarnay.
waa lagama maarmaan saynabay in wax laga bedelo istaraatiijiyadii lagu socday, waxyaabihii dhacayeyna laga barto cashiro lama ilaawaana oo ina anfacaya. magaalada muqdishona waa caasimadii federaalka, waa halkii ay martidii caalamka dhan la socday, iyadoo haddaba il gaara lagu eegaya muqdisho. waxaan anugu aaminsanahay in xagga iyo inta la leeyahay labada shabeelle iyo gobollada intan horta muhiimadda la siiyo oo halkan wax laga qabto, oo madaxii weeye waa madaxii, madaxdii oo dhan baa joogta, safaaradii baa joogta halkan, in kow wax laga qabto, kabacdina haddii la doono hala garab wado in dadaalada kale ee gobollada laga sameynayo hala garab wado. laakiin in the most important waxay noqonaysaa muqdisho in lagu hormaro. marka muqdisho nasato ayaa lagu nasanayaa gobollada kale ee Soomaaliya. laakiin intaan muqdisho lagu nasanin, riwaayad iyo been baa laysu sheegaya. haddii la yidhaahdo meelo kale inta wax laga qabtay muqdisho, markaa la helayaa nasri, anigu waxaan u arkaa waxa waxba ka jirin saynabay iyo lugooyo ayaan u arkaa fikirkay.
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay xasan cilmi axmed, xasan dalab oo ah sirgaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya, iyo amiin saxane haaraan abwaan dhiirane oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
zaynab abukur, aad ayay u mahadsan tahay oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. markaana aan dib ugu laabano Jabuuti, sida aad ku maqasheen idaacaddeennii qaybteedii hore, guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee Jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey warbixinta ay ka soo saareen qaabkii ay doorashada u dhacday. haddaba warbixintan waxaa soo arkay wariyaheenna Jabuuti, Ramadaan Muuse, oo warbixintan kasoo diyaariyey.
guddida midowda afrika ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Jabuuti ka dhacday 23-kii bishan Febraayo ayaa maanta si rasmi ah u soo saartay warbixin ay kaga warramayso qaabkay u qabsantay doorashadu. warbixintaasi oo nuqul lasoo gaarsiiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa lagu xusay waxyaabahan. guddoomiyaha guddida midowda afrika ee African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Jabuuti, Anise George Dologele, oo hore u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha dalka Afrikada Dhexe ee Centrafrique, ayaa ku saxeexan warbixinta afartan oo ka kooban 10 bog. Warbixintu waxay guud ahaan tilmaamaysaa in doorashadu ay u dhacday qaab wanaagsan oo waafaqsan shuruucda caalamiga, isla markaana guddida African Union ay ku hambalyeynayso dawladda Djibouti iyo shacabiga reer Djibouti sida wanaagsan ay u guteen waajibaadkooda. Hase yeeshee loo baahan yahay in la saxo waxyaabo badan oo dhibaato ku keeni kara mustaqbalka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Djibouti, waa sida warku qoran yahay. Waxyaabahaasi dhaliisha xambaarsan waxaa ka mid ah in wakiilada matalaysa xisaabta mucaaradka aanay wada joogin xafiisyada codbixintu ay ka dhacaysay. Marka tirinta codadka ee la soo xidha xafiisyada codbixinta looma gudbiyo sidee u soo kala baxeen natiijooyinka xafiisyada codbixintu. Sidoo kale, warbixinta guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxaa lagu xusay talabixin guddidu ay u soo jeedisay saddex dhinac oo kala xukuumadda oo guddidu ay kula talisay in la saxo dhaliisha ay Xuseen, xoojinta maalgelinta lagu taageero axsaabta siyaasadeed siduu dhigayo sharciga Djibouti ee aqoonsiga axsaabta mucaaradka ee la meel mariyay 16 Febraayo sanadkii 2016, iyo in la ballaadhiyo dhaqdhaqaaqa xagga miidiyaha ee warbaahinta ay ka faa'iideysanayaan axsaabta siyaasadeed. Dhinaca jilayaasha siyaasadda ee Djibouti, guddida midowga Afrika ee African Union waxay u soo jeedisay dhammaantood inay sii wadaan wadahadalka siyaasadda iyo ka midha dhalinta heshiiskii dowladda iyo mucaaradku ay kala saxeexdeen bishii December ee 2019 ee sanadkii 2014 ee dhigayay in la wada asaaso muxaafid iyo mucaaradba guddi doorasho madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka Djibouti. Xagga bulshada rayidka Djibouti, guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxay tilmaamtay in looga baahan yahay bulshada rayidka Djibouti inay sii xoojiso doorka ay ku leedahay doorashooyinka. Dhinac kale, waxay iyaguna si kooban ka hadlay arrimaha doorashadii baarlamaanka Djibouti ee 23 Febraayo kor joogtadii ka socotay IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Wadamada Islaamka oo dhammaantood sheegay inay guud ahaan doorashadu u dhacday si wanaagsan dalka Djibouti. Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe, waatan Sahra Cabdi Axmed oo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Maanta wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka UK ayaa walaac ba'an waxa ay ka qaban dhalinyarada Soomaalida oo dilalkooda aad ay ugu soo badanaysay dhowrkii bilood ugu dambeysay magaalada London. Hal habeen oo qura ayaa waxaa la dilay laba wiil toddobaadkii hore, waxaa ka sii horreeyay mid kale sidoo kalena dhowr bilood. Labada wiil ee toddobaadkii hore la dilay midkood mid ay walaalo ahaayeen ayaa sidaas oo kale la dilay. Falalka dilalka iyo dhaawacyada waxay noqdeen kuwo joogto ah. Dhalinyarada Soomaalida qaarkood waxa ay ku biireen kooxaha qawleysatada. Inkastoo haatan dhalinyaradan la sheegay inay dileen dad aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah. Hooyo Fawziye Cabdi oo lagu naaneyso Zeynep waxa ay degan tahay magaalada London tan iyo 1991. Waxa ilmaheeda halkaas ay ku dhashay laba kamida ay uga geeriyoodeen falalkaasi. Khadka telefoonka ayayna igu warantay magaalada London.
Wallaahi horta abaayo waa qadar Allah, nin walba horta saacadiisu dhimanayaa. Qof walba wax unbaa lagu sababaa. Geeridii ilmaheegay Ilaah baa shalay siiyey. Ammaanay ahaayeen maanta, ammaanay Ilaah baa iga ciskay. Saasay tahayna laba sano isku xigto iyo waxay dhasheen laba bilood isku xigto. Maxamed wuxuu dhashay 96 September uu dhashay 25 September 96. Saadiq wuxuu dhashay 19 October 97. Maxamed wuxuu dhintay September 4th 2017. Baadi dheegiisana waxay ahayd maalintii la aasaayay.
Waa garta.
Qadar Allah. Saadiq wuxuu dhintay February, waa laba sano isku xigto, sanad horaantiisa iyo sanad aakhirkiisa u dhexeysa shan bilood aan jeclahay. Marka abaayo waxaan horta waxaan la yaabanahay aniga dadka horta mindiga ku diyaayo. Second, waxaan la sii yaabanahay wiilkayga hore mindig ebay ahayd laba meel baa laga shabadkiisi baa galay, laakiin kan waxay ku dileen bangad Cameroonay ku jileen. Marka bangada wadanka UK laguma galo.
Waa gartay adiga iiga war. Marka ilmahaaga maxay ahaayeen? Haddii bal aad
noloshoodii aad noo sheegto ilmahaas gaangiska wax dilaya ama dhibaatooyinka sameynaya ma kamid bay ahaayeen in saad ii sheegta ama dadka qaar kood ii sheegeen in kasoo kamid ahayn hadana maxaa u dhaweeyay sida isku arkeen
horta waa baayo ilmahayga gaanga kuma jirin dadka gaangiga ku jira newspaper oo la qabto ama la dilo newspaperada warbixinta way dhiibaan way sheegaan ilmuhu wuxuu ahaa meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya imisanba waa lagu oon wiil xun keliya wadada taagan uma go'no dilinka wiil fiican iyo wiil sunba waa lawada dilay kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiyada ku jirana waa la dilay marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacaddu dhiganayay first yearkiisu ahaa part time shaqana waa shaqaysanayay time uu of yahayna gym iyo boxing buu cayaaray boxing man buu ahaa marka aniga kulley waxaan aaminsanahay aniga ilmahayga ilmo fiican bay ahaayeen maasha allah tabaarakallah rabbigay baa iga ceshtay deriska oo dhan magaalada oo dhan even haddaa youtubeyada gasho waxaa ku qoran dhoro camdan the best boy inay ahaayeen
falalka meel kastaba way dhacayaan
falka meel kasta wuu ka dhacaa laakiin naan karaan ka dhacaayo waa one group oo camdan degan aniga camdan baan deganahay london camdan baa centralkan ka deganahay ayagoo centralka meel xoogaa ani ijirtay degan waa gruub gruubkii booliisku waxay ahayd inay wada guraan oo faabarooyinka wadooyinka ay marayn arkaan laakiin hadda waxaa waaye way kaceen booliiskii shaqadiina way ku jiraan sidii aan u jeclahay oo habi aan ku ahay ay booliiska hadda maanta shaqada u hayaan
way
ilaminana ila soo xiriiraan say wax u jiraan
dhinaca kale waxaan wareystay abwaan koronto aadan oo ka mid ah dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Britain waxa ah ay abwaan koronto sheegtay in soomaalida dhibaato xoogan ay haysato jaaliyaduna aysan ahayn kuwo si rasmi ah isugu xiran marka ay noqoto inay u dhaqdhaqaaqaan dhibaatooyinka bulshada ay qabaan
waa hortaba kaaga mahadcelinaa wareysiga midda kale waxa waaye saameyn xoog leh nagu yeelatay maxaa yeele waa dhacdo aada iyo aada u xanuun badan inta joogta iyo inta maqana dareemi karta xanuunka ay leedahay gaar ahaan official waalidka ay caruurtu ka dhinteen marka runtii zahri waa arrin aada iyo aada iyo aada u murugo badan
waxaad bal iga warantaa marka abwaan koronto sidee ayaa jaaliyadda soomaalida ay ku dhaqan London ee arrinkan dabcan ayaga laftirkood inay qayb ka noqdaan ayay tahay arrimaha xal u helidooda dhalinyarada dhimanaysa iyo kuwa isdilaya sidee marka ayay uga go'an tahay waalidiinta iyo dadka kale ee jaaliyadda ku dhaqan London ba ee soomaalida inay arrintan oo kale ka hortagaan inay mar kale dhicin
horta wax kasta waa xukun ilaahay xag rabbi wax ka socda lama celin karo dadaalkana ma reebana hooyooyinka intii labadan beri ay arrinta socdeen oo labada guri ay u dhexeeyeen runtii aada iyo aada arrin looga wada hadlay ahayd murugteedana siday ku dhammaan doonta aan la ogeyn London keliya ma ahan ilaa iyo gobollada ilaa iyo meel kasta waxaa loo wada diray waraaqo si loo sameeyo banaanbax weyn anaguna aan maadaama aanu nahay community aan ishaysan waxa waxa keeni karana waxaa ugu sii daranba ma haysana community manihin ishaystaa marka waxaan ilaahay ka baryaa soomaalida inay noqdaan dad ishaysta gacanta isqabsada dhacdadan dhacday ee hooyo kasta maanta xanuunkeeda taabanayana si aysan mar dambana u dhicin
gudahana barnaamijkii qurba waa naga inta barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa abwaan koronto aadan oo iyadu ka mida jaaliyadda soomaalida magaalada London iyo Fawziya Cabdi oo loo yaqaana Seynab oo iyadu ah hooyo laba cunug oo ay dhashay ay iska raaceen dhowr bilood gudahood markii kooxa qowleysata ay ka dileen maantana loo soo bandhigi doono ciddii ka dambeysay dilalka wiilasheeda iyo sidoo kale to wiilal kale oo Soomaaliyeed gudahaana barnaamijkii qurba waa naga intaa ee nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbi dhageystayaal barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyay idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinla socodsiinayay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Joe Palca reporting. The